Epistula secunda Corinthios, caput quartum. Irio habentes hanc ministrationem, juxta quod misericordiam consecuti sumus, non deficimus. Sed abdicavimus occulta de decoris non ambulantes in astutia, neque adulterantes verbum Dei, sed in manifestatione veritatis, commendantes nos metipsos ad omnem conscientiam hominum coram Deo. Quod si etiam velatum est evangelium nostrum, in his quae periunt est velatum. In quibus Deus huius saeculi excecavit mentes infidelium, ut non fulgiat illuminatio evangelii gloriae Christi, qui esti mago Dei. Non enum nos metipsos predicamus, sed Iesum Christum Dominum. Nos autem servos vestros per Iesum. Quoniam Deus, qui dixit, de tenebris lux splendescat, ipse luxit in cordibus nostris, ad illuminationem scientiae claritatis Dei, in facie Iesu Christi. Habemus autem tesorum istum in vasis fictilibus, ut sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nobis. In omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur, aporiamur, sed non destituimur, persecutionem patimur, sed non de relinquimur, deicimur, sed non perimus. Semper mortificationem Iesu in corpore circumferentes, ut et vita Iesu in corpore nostro manifestetur. Semper enum nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter Iesum, ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali. Ergo mors in nobis operator, vita autem in vobis. Habentes autem eundem spiritum fidei, sicut scriptum est,
credidi propter quod locutusum.
Et nos credimus propter quod et loquimur, scientes quoniam, qui suscitavit Dominum Iesum, et nos cum Iesu suscitabit et constituet vobiscum. Omnia enim propter vos, ut gratia abundans per multos, gratiarum actionem abundare faciat in gloriam Dei. Propter quod non deficimus, sed licet is qui foris est, noster homo corrumpitur, tamen is qui intus est, noster renovator de die in diem. Id enim, quod in presenti est, leve tribulationis nostre, supra modum in sublimitatem, aeternum gloriae pondus operator nobis, non contemplantibus nobis, quae videntur, sed quae non videntur, quae enim videntur, temporalia sunt, quae autem non videntur, aeterna sunt.